Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Washington Post nashri O'zbekiston tarmoqlarga cheklov borasida Xitoy va Rossiyadan o'rnak olayotgan haqida yozdi. Eurasianet O'zbekistonda investorlarni jalb etishda shaffoflik qarindosh urug'likdan ustun keladimi? Samarqand viloyatida o'quvchini kaltaklagan pedagog ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 11 noyabr kuni bo'lib o'tgan galdagi majlisida deputatlar Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga Bekzod Musayev nomzodini ko'rib chiqib ma'qullagan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan palata matbuot xizmati amaldagi qonun hujjatlariga binoan Vazirlar Mahkamasi a'zolari vazirlar lavozimiga tayinlanishidan avval ularning nomzodi Qonunchilik palatasida deputatlar tomonidan ko'rib chiqilishini eslatgan. O'zbekistonda bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bir nechta omil sababli elektr energiyasi ta'minotida quvvat tanqisligi kuzatilyapti. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik vakillari elektr tanqisligidagi birinchi omil o'laroq 4-5 noyabr kunlari ayrim viloyatlar va poytaxt Toshkentda chang qumli bo'ron kuzatilgan. Natijada Toshkent va Sirdaryo ESlarining energiya qurilmalarini qalin qoplamali chang bosib qolgani, bu esa bevosita ishlab chiqarish hajmini keskin kamayishiga olib kelganini ko'rsatganlar. Ikkinchi omil sifatida energetiklar O'zbekistonda suv resurslarining o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlariga nisbatan pastligini keltirishgan. O'zbekistonda 2022 yilda 1 AQSh dollarining qiymati 11.300 so'mdan ortishi kutilmoqda. Bu haqda Hisob palatasining yangi yil budjeti loyihasiga berilgan hisobotida qayd etilgan. 11 noyabr kuni O'zbekistondagi bir necha bank AQSh dollari kursini oshirgani haqida xabar qilingandi. Spot nashrining yozishicha banklarning aksariyatida dollarni sotib olish kursi 10.710 so'm, sotish kursi esa 10.770 so'm qilib belgilangan. Yevropa Ittifoqi rasmiylari Belarus-Polsha chegarasidagi migratsiya inqirozi tufayli Rossiyaning Aeroflot aviashirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayangan holda xabar qildi. Ammo bu ma'lumot rasman tasdiqlangan emas. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, migrantlarni Belarus hududi orqali Yevropa Ittifoqi chegaralariga yetkazib qo'ygan jismoniy va yuridik shaxslarga qarshi cheklovlar tatbiq etilishi mumkin. Shuningdek, Turkiyaning Turkish Airlines aviashirkat ham shu tarzda jazolanishi ehtimoli mavjud. Brussel o'z qarorini dekabr oyi boshida e'lon qiladi, deya ta'kidlagan Bloomberg manbasi. Legitimligini jahonning ko'p davlatlari tan olmayotgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati hududidan Yevropa Ittifoqiga yuklar va gaz tranzitini to'xtatish bilan tahdid qildi. Lukashenko bu Yevropa Ittifoqi Minskga nisbatan joriy etadigan yangi sanksiyalarga javob bo'lishini aytdi. Rossiyadan Yevropa Ittifoqiga tashilayotgan yuklarning 3-2 qismi Belarus hududidan o'tadi. Avvalroq Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqi keyingi haftada Belarusga nisbatan yangi sanksiya joriy qilishini bildirgan. Unga ko'ra, dekabr oyida AQSh ham Minskga nisbatan sanksiyalar joriy etadi. Vashingtonda AQSh davlat kotibi Antoni Blinken va Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba strategik hamkorlik to'g'risidagi yangi shartnomani imzoladi. Shartnomada ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik umum insoniy qadriyatlarga asoslanishi ta'kidlandi. Hujjatda shuningdek AQSh va Ukraina o'rtasidagi xavfsizlik, mudofaa, iqtisodiy sohalardagi hamkorlik masalalari ham qayd etilgan. Jumladan, Ukrainaning energetik xavfsizlik ligiga alohida e'tibor qaratilishi, Washington Kiyevning bu yo'nalishdagi harakatlarini qo'llab-quvvatlashi belgilandi. AQSh Ukrainaning qurolli agressiyaga va Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan amalga oshiriladigan kiber hujumlarga qarshilik qilish harakatlarini qo'llashga ham va'da berdi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini ochlikni to'xtatishga chaqirdi. Sud qarorida Gruziya hukumati Saakashvilini xavfsizlik va salomatligini ta'minlashi lozim deya ta'kidlandi. Yevropa sudiga Saakashvilining advokatlari murojaat qilgan. Ular Saakashvilini qamoqxona kasalxonasidan xususiy klinikaga o'tkazishni iltimos qilgan edilar. Biroq sud bu da'voni qanoatlantirmadi. Saakashvili 1 oktyabr kuni Gruziyaga kirib kelishi bilan chegaradan noqonuniy o'tganlik ayblovi asosida qamoqqa olingan. U o'zining qamoqqa olinishiga norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
The Washington Post nashri O'zbekiston tarmoqlariga cheklov borasida Xitoy va Rossiyadan o'rnak olayotgani haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3-noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zkom nazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgan haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulda joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalgandan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilgandan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zkom nazorat qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ko'p o'tmay mahalliy nashrlar bosh vazir Aripov O'zkom nazorat rahbari G'olibshir Ziyoyevni ishdan bo'shatgani haqida xabar tarqatdi. Buning ortidan prezident matbuot kotibi Ziyoyev prezident topshirig'iga asosan bo'shatilganini aytib chiqdi. Sherzod Asadov tarmoqlarning cheklanishi yuzasidan tergov o'tkazilishini ham ma'lum qildi. The Washington Post nashri bu hodisa Markaziy Osiyo davlatlari internet erkinligini qadar cheklashi mumkinligini sinab ko'rish uchun o'tkazayotgan tajribalarning biri o'laroq baholadi. Gazetada 7-noyabr kuni chop etilgan maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlari internet texnologiyalari bilan kurashda g'arb ta'siridan tobora ko'proq bosh tortib, buning o'rniga mintaqaga katta soya kiritayotgan Xitoyga nazar tashlayotgani e'tirof etildi. Shuningdek, maqolada Markaziy Osiyo an'anaviy ittifoqchi Rossiya internetni boshqarish bo'yicha ko'rsatayotgan misoliga amal qilayotgani aytiladi. Markaziy Osiyo davlatlari ham Moskva kabi jamoatchilik noroziligidan qo'rqib, ehtiyotkorlik bilan chora ko'rishga majbur bo'lmoqda. Rossiya muntazam ravishda mamlakatda taqiqlangan kontentdan olib tashlashdan bosh tortgani uchun texnologiya shirkatlarini jarimaga tortib keladi. Ammo Kreml shu paytgacha YouTube kabi mashhur tarmoqlarni butunlay bloklashga botina olmay keladi. Rossiyada Telegram messenjerini chetlatish urinishi Kreml uchun sharmandalik bilan yakunlandi. Xizmat ishlashda davom etdi. Qolaversa, ayrim taniqli hukumat amaldorlari ham undan foydalanishda davom etdi. Mart oyida Roskomnadzor Twitter ishlashini sekinlata boshladi, ammo xizmat Rossiyada mashhur emasligi sababli bu choraning ta'siri uncha katta bo'lmadi. O'tgan oy AQShda Freedom House tashkiloti O'zbekiston va Qozog'istonni internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldirgandi. Markaziy Osiyoning yana 2 davlati, Tojikiston va Turkmaniston Freedom House reytingiga umuman kiritilmagan. Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet respublikalari orasida faqat Qirg'iziston internet qisman erkin mamlakat hisoblanadi. O'yin qoidalarini asosan Moskva belgilaydi, deydi siyosiy tahlilchi va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Washington Post nashriga bergan intervyusida. Maqsadlar ham umumiy, mavjud hokimiyat vertikali silkitilishiga yo'l qo'ymaslik. Rossiya rahbariyati fikricha, bunga asosan yoshlar orasida juda mashhur ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali erishish mumkin, deya qo'shimcha qildi u. O'zbekistonda esa 16 apreldan boshlab shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga yangi qo'shilgan 27 modda kuchga kirgan. Bu moddaga ko'ra O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar qisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talab qilinadi. Washington Post bu modda Rossiya qonunlaridan ko'chirilganini urg'uladi. O'zbekiston qonunchiligiga binoan operator axborot texnologiyalaridan foydalangan holda O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash paytida ularni yig'ish, tizimlashtirish va O'zbekiston hududida jismoniy joylashgan texnik vositalar bazalarida saqlashni ta'minlash shart. O'zbekistonda avvalroq Skype, Twitter, TikTok va Rossiyaning VKontakte ijtimoiy tarmoqlariga kirish cheklangandi. Ammo bu cheklovlar Telegram xizmatidagi uzilishdan keyin kuzatilgan darajada norozilik keltirib chiqarmadi. Ommaviy axborot vositalari huquqshunosi Madina Tursunovaning so'zlariga ko'ra, qariyb 34 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda 18 million odam Telegram messenjeridan foydalanadi. 2016 yilda avtoritar prezident Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekiston jamiyatida ochiqlik davri boshlangandek tuyulsa-da, Tursunova Washington Post gazetasiga bergan intervyusida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat og'ir o'laroq baholanayotganini aytgan. Hokimiyatning bu xatti-harakatlari, hukumat va prezidentning internet va ijtimoiy tarmoqlar bloklanmasligi haqidagi bayonotlari chin ekaniga shubha uyg'otmoqda, deya qo'shimcha qilgan huquqshunos Madina Tursunova.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Eurasia.net investorlarni jalb etishda shaffoflik qarindosh urug'chilikdan ustun keladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentda mamlakat iqtisodiy imkoniyatlari bilan sarmoyadorlarni tanishtirish maqsadida sentyabr oyida o'tkazilgan iqtisodiy forumni yoritgan Eurasia Net nashri o'zbek mulozimlari anjumanda ko'tarinki ruhda ko'ringanliklarini yozmoqda. Nashrning qayd etishicha, o'zbek rasmiylari avvalroq Coca-Cola'ning o'zbek franshizasi aksiyalari nazorat paketini turk shirkatiga baholangan qiymatidan 7 million dollar ortiq narxga sotish bo'yicha yirik bitimni imzolagan edilar. Mazkur bitim 2019 yilda e'lon qilingan bo'lsa-da, ko'ptan-ko'p tashkiliy to'siqlarga duch kelib, sustlashib qolgan xususiylashtirish kampaniyasini jonlantirish uchun ideal vositadir. Eurasia Net davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Akmalxon Ortiqovning 29 sentyabr kuni tuzilgan bitim xususiylashtirishdagi dastlabki muvaffaqiyatli misollardan biridir degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. Ammo nashrga ko'ra, o'sha kunning o'zida imzolangan boshqa bitim jamoatchilikda ziddiyatli kayfiyat uyg'otdi. Toshkent strategik ahamiyatga ega katta bir shirkatni prezident Shavkat Mirziyoyevga qarindosh tutingan rossiyalik nufuzli o'zbek oligarxiga tendersiz topshirdi. Ushbu bitimga binoan Alisher Usmonov tomonidan nazorat qilinadigan shirkatlar 100 million dollar sarmoya yotqizish sharti bilan Ucell uyali aloqa operatorini sotib olgan qo'shma korxonaning 51% aksiyalarini qo'lga kiritdi. Ucell sotilgani yo'q, u qaytadan tashkil qilindi, dedi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi matbuot xizmati rahbari Nozima To'raboyeva Eurasia Net org nashrining hukumat shirkatni nega tender e'lon qilmasdan sotib yuborgani haqidagi savoliga javoban. Oldi-sotdi shu tariqa amalga oshirildi, chunki mazkur shirkatda bizning ulushimiz baribir qoladi. Shu bois uni to'liq xususiylashtirish zarur deb topilmadi, deya qo'shimcha qildi u. O'sha paytda bosh vazir maslahatchisi lavozimida ishlagan Olimjon Umarov Usmonovga tegishli Megafon shirkatidek qudratli o'yinchining O'zbekiston telekommunikatsiya xizmatlari bozoriga kirib kelishini olqishlab, u iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilishda Toshkent uchun zarur ilg'or texnologik yechimlarni joriy etishini aytdi. Biroq O'zbekistondagi eng katta uyali aloqa operatorining marhum jiyanining beva xotini orqali Mirziyoyevga quda bo'lgan Usmonov nazoratidagi shirkatlarga imijimida sotib yuborilgani xususiylashtirish jarayoniga qarindosh urug'chilik aralashayotganiga oid qator savollarni paydo qildi. Aynan shunaqa voqealar investorlarni xurkitishi mumkin, deydi qarorgohi Londonda joylashgan Prism Political Risk Management Consulting shirkati tahlil bo'limi boshlig'i Ben Godwin va O'zbekiston hozircha mamlakatda biznes yuritish uchun qulay shart-sharoit vujudga kelgani haqida boshqa sarmoyadorlarga signal berishi mumkin bo'lgan yirik investorlarni jalb eta olmaganini ta'kidlaydi. Ana shu bitim, shuningdek, O'zbekistonning yerosti boyliklaridan foydalanish uchun litsenziyalarning kuchli siyosiy aloqalarga ega qator shirkatlarga berilayotgani tufayli mamlakatda chet ellik sarmoyadorlar uchun bir xil shart-sharoit yo'q degan tasavvur hosil bo'lmoqda, fikrini davom ettiradi Godwin. Hukumat xususiylashtirish borasida shubhasiz ulkan maqsadlarni ko'zlagan. Rasmiylar 2025 yilga qadar O'zbekistondagi qariyb 3000 ta davlat korxonasini va ko'chmas mulk obyektlari kabi boshqa aktivlarni to'liq yoki qisman xususiylashtirishga umid qilishmoqda. Ulardan aksari mayda shirkatlar sanaladi. Biroq savdoga qo'yilgan aktivlar orasida iqtisodiy sektorlari, xususan energetika va elektr energiyasi ishlab chiqarish, foydali qazilmalarni qazib olish va transport sohalariga oid strategik muhim korxonalar ham bor. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi Islom Karimovning 25 yillik boshqaruv davridan qolgan og'ir meros bo'lib, Mirziyoyev bunga chek qo'yishga urinmoqda. O'zbekistonda davlat korxonalarining iqtisodiyotdagi ulushi 55%ni tashkil qiladi. Bank sektorida esa ushbu raqam 85%ga boradiki, Toshkent uni 40%gacha kamaytirishni ko'zlagan. Sentyabrda bo'lib o'tgan iqtisodiy forum chog'ida O'zbekiston hukumati ipoteka bank aksiyalari nazorat paketining Vengriyaning OTR Bank tomonidan sotib olinishi to'g'risida bitim imzolab yana bir yutuqqa erishdi. Ulushlar nisbati va bitim qiymatiga doir ma'lumotlar ochiqlangani yo'q, ammo rasmiylar bank aksiyalarining 75% sotilishi haqida eslatib o'tishdi. OTR O'zbekiston hukumati sotmoqchi bo'lgan narsani xarid qiladi, dedi bank bosh direktorining o'rinbosari Laslo Wolf Reuters agentligiga. Ipoteka bank nazorat kengashi raisi Aleksandr Piker 1 noyabr kuni Eurasia Net orgga ma'lum qilishicha, oldi-sotdi yakunlanishiga oz qolgan. Bu yirik xorijiy bankka O'zbekiston bozorida yirik ishtirokchi bo'lish uchun berilgan birinchi imkoniyatdir, deydi u. Qozog'iston Xalq banki O'zbekistonga kirib kelgan birinchi xorijiy xususiy kredit muassasasi bo'lgan edi, ammo ahamiyatiga ko'ra uni OTR bilan aslo taqqoslab bo'lmaydi. Ko'p sonli investorlarning kirib kelishi O'zbekistonning sust rivojlangan moliya sektoriga ilg'or tajribalar va texnologiyalar joriy etilishiga yordam berishi kutilmoqda. OTR esa Piker aytgani kabi O'zbekiston bozoriga barcha banklardan oldin kirib kelgani, boz ustiga bu ipoteka bozori gullab yashnagan va chakana bozorda ulkan imkoniyatlar taqdim etilayotgan pallaga to'g'ri kelgani sababli kashshoflik imtiyozlari yoki raqobat ustunligiga ega bo'lyapti. Pekerning ushbu lavozimga tayinlanishi bank tartib taomillarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish orqali investorlar ishonchini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismi edi. Investorlarni jalb eta oladigan ko'rinishga keltirish uchun ko'plab yirik davlat korxonalarini tubdan o'zgartirish lozim bo'ladi. Ular tartibga solish funksiyalarini davlatga qaytarishi, noprofil aktivlardan xalos bo'lishi, ayrim holatlarda yirik korxonalarni mantiqiy tijorat birliklariga parchalashi, zamonaviy boshqaruv uslublarini joriy etish kerak, deydi Godwin. Mulozimlar sustlashuv sababini davlat korxonalarini xususiylashtirishga tayyorlash ko'p mehnat talab qilishi, shuningdek koronavirus pandemiyasi bilan izohlashadi. Fevral oyida Mirziyoyev ularga jarayonni tezlashtirish va iyul oyigacha jami qiymati 1 trillion so'mga teng davlat aktivlari sotilishini ta'minlash vazifasini topshirgan edi. Ular mo'ljalni yanada balandroq olib 105 million dollarlik aktivlarni sotib yuborishdi. Qiyoslash uchun o'tgan 4 yilda xususiylashtirishdan atigi 150 million dollar tushum bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev ikkinchi muddatni jurnalistni haydashdan boshladi. 2 oy oldin ochilgan Mustaqillik monumenti qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Tolibonga qasma-qas Afg'on qizlari onlayn maktabda ta'lim olmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2 oy oldin ochilgan Mustaqillik monumenti qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Kibray tumanida shu yil avgustida tantanali ochilgan yangi O'zbekiston bog'idagi Mustaqillik monumenti qurib bitkazilganidan 2 oy o'tib qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Ozodlik uyi bo'lgan suratlarda monumentning ba'zi qismlari kranlar yordamida demontaj qilinayotganini ko'rish mumkin. 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory Turk shirkati tomonidan Turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlangan edi. Yodgorlik muallifi Sinan Turaman 9 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda monument shosha-pisha qilingani va hozirda rekonstruksiya ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Tuzatishlar kiritayapman. Ba'zi toshlarni almashtiryapmiz, chunki shosha-pisha qilingan ish rekonstruksiya lozim, dedi Turaman. Muallifga ko'ra, rekonstruksiya oldindan rejalangan va bu qo'shimcha mablag' talab qilmaydi. Bu ishlar rejada bo'lgan, Mustaqillik bayrami tugagandan so'ng rekonstruksiya ishlari rejada bor edi, dedi Sinan Turaman. Mustaqillik monumenti o'z ichiga olgan yangi O'zbekiston bog'i O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi arafasida prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan tantanali ochilgan edi. Yodgorlik davlat g'aznasiga qanchaga tushgani uni qurgan Outdoor Factory shirkati ham, monument buyurtmachisi bo'lgan Toshkent shahar hokimligi ham ochiqlamayapti. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan tashqari 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflanganini aytishgan. Ularga ko'ra, stellaning temir konstruksiyasidan tortib, dov daraxti va yashil bezaklarigacha o'nlab fura va uchoqlarda Turkiyadan olib kelingan. Balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat va mis konstruksiyasi Turkiyada tayyorlanib, O'zbekistonga 85 ta fura va 16 ta uchoqda yetkazilgan. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi yangi O'zbekiston bog'ida tiklangan monumentni 5 yil avval Mustaqillikning 25 yilligiga o'rnatish rejalangani, mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov vafoti ortidan reja amalga oshmay qolganini aytgan edi. Mulozimning iddaosicha loyiha Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar vositasida amalga oshirilgan. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi Outdoor Factory shirkati vakili Darya Balji halol tenderda yutib chiqqanliklarini iddao qilgan edi. Mustaqillik monumenti qurilganidan 2 oy o'tib, uning atrofida yana kranlar paydo bo'lgani ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda hajv qilinmoqda. Kichkinaligida Lego o'ynab katta bo'lganlar endi Stella qurib o'ynar emish, deya yozdi Telegramdagi Tentak Minds guruhi foydalanuvchilaridan biri. Mustaqillik monumenti yonida o'zi kranlar yetishmay turuvdi, axir bu yodgorlik 30 yillik tariximizni aks ettiradi-ku, endi kranlar bilan to'liq aks ettiryapti. Qurib buzishlar u buzib qurishlar tariximizning ajralmas qismi, deb yozdi o'zbekistonlik bloger Diora. O'zbekistonlik rassom Shirin Toshova Mustaqillik kuniga hisobot berish uchun shosha-pisha bitkizilayotgan qurilishlar hozir ham davom etayotganidan ta'assuf bildiradi. Kiprdagi mustaqillik monumentini oldiniga shoshapisha o'rnatishdi, endi shoshapisha demontaj qilishyapti. Boshidan bu yodgorlik tashqi kompozitsion jihatdan puxta ishlab chiqilishi va puxta o'rnatilishi kerak edi yoki aytilishi kerak edi. To'liq qurilgani yo'q, chalasi bor deb. Yaxshi ham shamol yoki chang bo'roni uchirib ketmabdi. Bu yerda kulishni ham, yig'lashni ham bilmaysan, deya fikr bildirdi Toshova. Toshkentdagi Mustaqillik monumenti o'zbek soliq to'lovchilari puliga chet davlatlarda tayyorlanib olib kelingan ikkinchi yodgorlikdir. Shu yil boshida Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykali Rossiyada tayyorlanib, Urganch shahriga olib kelingan edi. Ammo suv sizib chiqishi bois qurilish ishlari cho'zilmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kuni kecha O'zbekiston hukumati polshalik jurnalist Agneshka Pikulitskayani Qozog'istondan O'zbekistonga kiritmadi. Jurnalistning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'zbek chegarachilari uning mamlakatga kirishiga taqiq borligini aytishgan.
Na granitsa meni ostavili.
Meni chegarada to'xtatishib, menda kirishga taqiq borligi sabab O'zbekistonga kira olmasligimni aytishdi. Taqiq sabablarini tushuntirishmadi. Men O'zbekistonda qandaydir jinoyat sodir etgan bo'lishim mumkinligini taxmin qilishdi. Oshandan beri men chegaradaman.
С тех пор я нахожусь на границе.
Hozircha O'zbekiston tomoni jurnalistning mamlakatga kiritilmagani borasida biror rasmiy izoh bergani yo'q. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini so'z erkinligi cheklashda davom etayotgan, jurnalistlar, blogerlar va jamoatchilik faollariga bosim o'tkazayotgani, senzurani kuchaytirayotgani uchun tanqid qilib keladi. 2021-yilda O'zbekiston Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi va 180 davlat ichida matbuot erkin bo'lmagan davlat sifatida 157-chi o'ringa qo'ydi. Afsuski, bu jurnalistlarning O'zbekistonga kiritilmagani birinchi holat emas. Panjakent Samarqand chegara postida to'xtatilgan mustaqil jurnalist Yusuf Rasul ham O'zbekistonga kiritilmadi. Jurnalist Yusuf Rasul Andijon voqealaridan so'ng ta'qibdan qochib mamlakatni tark etgan ziyolilardan biri. U hozirda Shvetsiya grajdanligiga ega.
O'zbekiston 150 dan oshiq chet el davlatlarida grajdanlarga O'zbekistonga kirish uchun bir oy vizasiz yurish uchun ruxsat bergan. Men Shvetsiya grajdaniman. O'sha sababli to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga o'tmoqchi bo'ldim Tojikiston orqali. Lekin chegara postida meni ushlab, menga O'zbekistonga kirish taqiqlangan ekanligini aytishdi. Nimaga deb so'raganimizda biz bilmaymiz dedi. Shu chegara postida pasport nazorat bo'limidagi bir ofitser, keyin tashqariga kuzatib chiqayotganda, bu sabablarni o'zingiz bilasiz, bu tepadagi idoramiz bilan bog'liq deyishdi. Qanaqa idora ekanligini ham aytmadi. Menimcha shu yuqoridagi milliy xavfsizlik xizmatidan ularga shunaqa buyruq kelgan bo'lishi mumkin yoki boshqa prezident mahkamasidan kelgan bo'lishi mumkin. Ular aniq menga nima sababdan kiritilmasligim va bunga kim buyruq bergan degan savollarga javob berishmadi. Keyingi bir yil ichida ayrim jurnalistlar qaytib kelishyapti. Masalan, ular kelishyapti, qanaqadir shartlar bilan kelishyapti. O'zbekiston prezidenti mahkamasi shu davlat departamentini bo'lim bor ekan, chet el grajdanlari bilan ishlash bo'limi. Ularda o'rtasida qanaqadir kelishuv bor. Bu kelishuv nimaga asoslangan, qanday shartlar bor, menga aniq emas, lekin Mo'tabar Tojiboyev aytishicha, oldinda bular muzokaralar olib borishgan, kimga ruxsat bersa, ular O'zbekiston kelishlari mumkin. Masalan, men to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston kelmoqchi bo'lgan edim, menga oldindan kelishuv bo'lmagan, shuning uchun qo'yishmagan deb o'ylayapman.
Jurnalist Yusuf Rasulning kiritilmaganidan bir haftacha oldin, 22 oktyabr kuni, Rossiya jurnalistlari savollarga javob bergan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov NTV muxbirining tizimlashgan muxolifat to'g'risida bergan savoliga ular vatanga qaytib xizmat qilishni xohlashsa qo'llab-quvvatlashga tayyorligini aytdi.
Ular O'zbekistonni turli sabablarga ko'ra tark etgan odamlardir. Kimdir siyosiy, boshqasi shaxsiy sabablarga ko'ra. Ammo rahbarimiz chiqishlarida bu narsa bot-bot takrorlanib turadi. Agarda ular qaytishga rozi bo'lib, o'z vatanlariga xizmat qilishni istasa, biz ularning fikrlariga quloq solishga, ularni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Ular uchun hech qanday tahdid yo'q.
Bu arada mamlakatni siyosiy bosimlar tufayli tark etgan va Islom Karimov davrida qora ro'yxatga kiritilgan qator shaxslarga O'zbekistonga kirishga izin berilgani jamoatchilikning qizg'in muhokamasini keltirib chiqardi. Kuni kecha Toshkentda taniqli rassom Ozodlik radiosining sobiq muxbiri Shuhrat Bobojonga poytaxtda shaxsiy kartinalar ko'rgazmasi ochilishiga ruxsat berildi. Prezident saylovi arafasida 2005-yildagi Andijon qirg'ini ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan yana kamida 3 jurnalist, Matluba Azamatova, Zokir Ibrohimov va Galima Buxarbayevalar, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlarning ham O'zbekistonga safar qilgani ma'lum bo'ldi. Biroq O'zbekiston tashqarisida qolayotgani, ayniqsa muxolif fikrdagi boshqa o'zbek ziyolilari Abdulaziz Komilov tomonidan ovoza qilingan o'zbek hukumati bayonotiga shubha bildirmoqda.
Vatanga xizmat qilishni vatandan tashqarida turib ham bajarish mumkin. Vatan ichidagi poraxo'rlik va boshqa illatlar botqog'iga botib ketgan minglab amaldorlarga qaraganda vatan tashqarisida turib mana shularning kirdikorlarini ochib tashlayotgan qavs ichida vatan gadolarining vatan va xalq uchun qilgan xizmatlari afzalroqdir. Shu paytgacha mamlakat ichidagi tuhmatlar bilan uzoq yillar qamalib chiqqan muxolifat a'zolari, inson huquqlari himoyachilarining birontasi ham reabilitatsiya qilinmadi. Ularning ko'pchiligi qamoqxonalarda azob va xo'rliklarni boshdan kechirdi. Sog'liqlarini yo'qotishdi. Ayrimlari ozodlikka chiqib ham ko'p yashashmadi. Ular bilan bir qatorda ularning oila a'zolari ham ancha jabr tortishdi. Mana shu insonlar reabilitatsiya qilinmaguncha boshqa reabilitatsiya haqida gapirmasa ham bo'ladi.
Dunyoning boshqa ko'plab mamlakatlarida boshqa jurnalistlar, siyosatchilar, huquq va jamoat faollari sobiq O'zbekiston fuqarolari qolmoqda. Kanadada istiqomat qilayotgan Erk partiyasi faoli Nasrullo Said har holda xorijdagi muxolifat vakillari va jamoatchilik faollarining O'zbekistonga qaytishi masalasi ko'tarilganini ijobiy baholadi.
O'zbekiston ichkarisidagi matbuot mana biz kuzatamiz, necha yildan beri chetdagi muxolifat haqida lom-lim demaydi. Mana shu hozirgi paytda ham mana O'zbekistonda mana matbuot erkin bo'ldi degan bir paytning o'zida ham O'zbekistonda chetdagi muxolifat mavzusi bir muhokama qilinmaydigan, gapirilmaydigan bir mavzuda. Abdulaziz Komilovning bu chiqishidan illat emas, hikmat izlashga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni agar bu chiqishlar rivojlanib, bu masala yana ham kengroq muhokama qilinib, davlat darajasida balki farmonlar, balki qarorlar chiqib, balki shu bir rasmiy bir fikrlar bildirilsa albatta yaxshi bo'ladi. Chunki juda ko'p istiroblar, juda ko'p odamlar qiynalib chet ellarda surgunda yuribdi. Bularni vatanga qaytishi bu faqat O'zbekistonning manfaatiga, uni kelajagini yaxshi bo'lishiga foydasiga deb o'ylayman.
O'zbekiston hukumati mamlakatda iliqlik va yangilanish davri boshlanganini ta'kidlab kelayotganiga qaramasdan xalqaro kuzatuvchilar, xususan polshalik mustaqil jurnalist Agneshka Pikulitskayaning kiritilmaganini prezident Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qasamyodga keltirilganidan bir kun o'tib sodir bo'lganiga e'tibor qaratmoqda. Prezident saylovlarida navbatdagi bor g'alaba qozonib, 6 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan Shavkat Mirziyoyev so'z erkinligini kengaytirish haqida gapirarkan, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'lishini ta'kidlagan.
Ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va ta'zik o'tkazish, materiallar va texnik vositalarni ulardan g'ayriqonuniy ravishda olib qo'yish harakatlari sodir etilgani uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida tarmoqlar majorasi. Texnik xatolikmi yoxud prezidentdan yana bir arzon tomosha. Turkmanistondagi karantin cheklovlari mamlakat sharqida norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Yiliga 4000 ga yaqin rossiyalik Rossiya pasportidan voz kechadi. Nega? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Artilsiz odamni ko'rsatmasligi asosan butun bir O'zbekiston IT sohasi jabr ko'rgan ekan.
Baribir ocha olmaydi. Fizikki yo'q qovarishi mumkin.
Bu texnik uzilish emas, rejali amalga oshirilgan ish.
Utechka, ya'ni ma'lumot oqib ketmasligi uchun yoki qaysidir ma'lumotlarni yopish uchun qilingan deb o'ylayman.
Nafas olmasligi uchun odam burunni yopib turish mumkin-da o'zini? Odam o'zini o'zi aldashda, havo ko'p qoldi. Ya'ni hammada bu bemor.
Eng qizig'i, masalan, hozir ayni kunda Twitter bloklangan bo'lsa-da, lekin O'zbekistonni, masalan, Senat raisi Tanzila Norboyeva Twitterdan foydalanib yurtdi, endi bilmadim, VPN orqali kiryaptimi yoki
o'sha cheklovni yechgan kishini nima deydi, qutqaruvchisi deb biladi. Buni har xil tushunishimiz mumkin. Dishovi PR, ya'ni arzon PR.
O'zbekistonda 3-noyabr kuni kechki payt ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining bir necha soatga cheklanishi katta shov-shuvni keltirib chiqardi. Oliy rahbariyat bir necha soatda aybdorlarni ham topib, jazoga tortdi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada bugun men Umidbek. Internet tarmoqlari bloklanishi ortidan bosh vazir Aripov, Uzcom nazorat rahbari G'olibshev Ziyayevni ishdan bo'shatgani xabari chiqdi. Prezident notig'i Asadovning so'zlaricha Ziyayev Prezident Mirziyoyevning topshirig'iga asosan noto'g'ri va kelishilmagan xatti-harakatlari uchun lavozimdan chetlatilgan. Yana bir nechta yuqori mansabdagi IT sohasi amaldorlari lavozimlardan bo'shatilgan. O'zbekistonda nima bo'layapti o'zi? Kechagi vaziyat bo'yicha tahlilga Ozodlik studiyasiga biz taniqli blogerlar Iskandar Makedonskiy, Rahimjon Turdiyev va Mufassalni taklif etdik. Birinchi savolimiz Rahimjon Turdiyevga. Rahimjon, kecha 3-noyabr kuni nima bo'ldi o'zi? O'zbekistonda hukumat vakillari aytayotgan texnik xatolik tufayli uzilish bo'ldimi yoki reja asosida olib borilgan ishmi bu? Kechagi vaziyatni ta'riflab bera olasizmi?
Assalomu alaykum. Bizda endi O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarni, sotsial sitlarni uzib o'chirilishi bu birinchi marta emasdi. To'g'risi o'rganib qolganmiz. Shu uchun doim odatda VPN ham bo'ladi telefonimizda. Bilmasdan qilib qo'ydik deydimi yoki adashib qilib qo'yishdi, biz jazoladik deydimi, lekin biz doim bitta variantimiz bo'ladi. O'zimiz ishongan qanaqadir. Balki haqiqatdan bir reja asosida qilishdiki, qanaqadir bir rezonans bo'lganligi sababli sразу kimnidir jazolab, zudlik bilan chora ko'rildimi, shunaqa har xil variantda bo'ladi endi bizda. bitta ishni amalga oshirish uchun kimdir men pul beraman demasa, uni amalga oshirish bizni davlatimizda qiyin ishda. Kimdir javobgarligini davay men qil, men javob beraman desa, undan kim bilar. Endi bir nechta ijtimoiy tarmoqlarni yopilibdi. Men to'g'risi hayron qoldim.
Iskandar, O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar O'zbekiston hududida joylashgan serverlarda saqlanishi balkim to'g'ri qarordir. Shaxsiy ma'lumotlarni internetda saqlash kerak-ku, sizningcha nima deb o'ylaysiz?
Assalomu alaykum. Menimcha bu yerda oddiy aholini shaxsiy ma'lumotlari qiziqamasdir. Ushbu yopilishi va ochilishiga oddiy xalqqa hech qanday aloqasi yo'q deb o'ylayman. Bu hozir biz internet davrida yashayapmiz. Internet har kunimizda, har bir ishimizda internet orqali biz hozir to'g'ridan to'g'ri internet bilan foydalanamiz. Siz aytgandek, internetda turish kerak, no hozirgi kunda uskunalar O'zbekistondagi javob bermaydi. Yopilishi va blokirovka bo'lishi bu qanaqadir utechka, ya'ni ma'lumot oqib ketmasligi uchun ili qaysidir ma'lumotlarni yopish uchun qilingan deb o'ylayman.
Rahmat. Keyingi savolimiz endi Mufasaga bevosita tepada nima bo'lyapti? Prezident admini Vazirlar Mahkamasi mas'uliyatni biridan biriga yuklayapti. Mana kecha kuzatgan nimamiz bo'yicha aybdor esa doimo bizda ijrochi bo'lib qolaveradi. Bu boshqaruvdagi bo'shliqmi, tizim ichidagi ziddiyatmi? Kim aybdor? Marhamat, Mufasa.
Assalomu alaykum. Agar o'z umuman bu ijtimoiy tarmoqlarni bloklanish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, o'sha yanvar oyida qonunchilikka kiritilgan o'zgarishga ko'ra, o'sha apreldan boshlab ijtimoiy tarmoqlar bloklanishi belgilangan. Bloklanish emas, o'sha ommabop ijtimoiy tarmoqlari data bazasini, serverlarini O'zbekistonga joylashtirilishi talab qilingan. Agar bu talabga bajarilmaydigan bo'lsa, ularga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik ham tortilishi mumkin. Iyul oyida Twitter, TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlar ham bloklandi, lekin bu hukumat darajasida yoki prezident darajasida reaksiya bildirilgani yo'q. Shunchaki tarmoqlarda muhokama qilindi. Uskun nazorat buni o'sha qonunni ijrosini bajarayotganligi bilan baholadi faqat, shuni ma'lum qildi. Endi mana xuddi o'sha qonun bilan, xuddi o'sha tartib bilan kecha boshqa ijtimoiy tarmoqlar bloklandi, ya'ni O'zbekistonda yanada ommabop bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjeri bloklandi. Uni ortidan mana ko'rdik. Endi o'sha prezident matbuot kotibini bergan xabariga ishonadigan bo'lsak, endi o'shanga nazar soladigan bo'lsak, u yerda hukumatni ko'rsatmasiga asosan deyilgan. Endi hukumatda rahbari Abdulla Aripov hisoblanadi. Demak, Abdulla Aripov shu ko'rsatmani bergan. U ko'rsatma o'sha boshqalarga ommaviy axborot vositalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bir kun oldin kelgan bo'lgan va buni ijrosi kecha amalga oshirilgan. Negadir bu narsa umuman bir aks ta'sir berib, prezident darajasida bir bu narsaga munosabat bildiradigan darajaga keldi.
Ya'ni siz ham buni texnik xatolik, texnik bir kamchilik sifatida uzilish deb hisoblamaysiz?
Yo'q, bu albatta texnik uzilish emas, lekin Aksiya vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra kecha texnik uzilish bo'lganini berdi, lekin o'sha bu bundan keyin o'sha holatdan keyin bo'layotgan voqealar rivoji esa buni texnik uzilishlar emas, balki o'sha uskun nazorat yoki o'sha boshqa mas'ul mansabdorlar uzoq o'ylamay, tepa bilan kelishmay bu narsani qilgan degan ma'lumotlar tarqatildi. Demak, bu texnik uzilish emas, rejali amalga oshirilgan ish.
Bunday vaziyatda aybdor qidirish kerakmi, yo'qmi? O'zi bormi aybdorlar bu vaziyatda?
Endi bu vaziyatda aybdorlar o'sha bu qonunni loyihasini ishlab chiqib, bu qonunni kuchga kirganidan boshlab, endi qonunchilik bilamiz, deputatlar tomonidan qabul qilinadi, Senat tomonidan ma'qullanadi va prezident tomonidan o'sha tasdiqlanib imzolanadi. Demak, shu paytgacha shu protsess bo'lib keldi va bu birdaniga ro'y bergan hodisa emas. O'sha boy aytgandek, bu qonun kuchga kirgandan keyin iyul oyida va boshqa ijtimoiy tarmoqlar ham bloklangan va hozirgacha bloklanib turibdi. Hozirgacha o'sha aynan o'sha qonunga, o'sha talabga, o'sha me'yorga asosan boshqa ijtimoiy tarmoqlar hozirgacha bloklangan. Kecha masalan Telegram, Facebook, Instagram, YouTube'dan cheklanish olib tashlangan bo'lsa, lekin oldingi cheklanganlar hozirgacha turibdi. Masalan Twitterga ham hozirgacha VPN orqali kiryapmiz, TikTokga ham masalan VPN orqali kiryapmiz. Endi bu kompaniyalar o'zi uchun yo'qotish emas. O'zbekistondagi foydalanuvchilar bu gigant kompaniyalarga hech qanaqa bir pagoda berib yoki ular bir biznesiga, ular bir daromadiga zarar yetkazmaydi. Bu faqat shu O'zbekistonning o'zi uchun, iqtisodiyoti uchun.
Rahmat. Endi mana biz suhbatlashgan ekspertlar mazkur vaziyat Rossiyadan qo'rqoqona ko'chirilayotgan internet nazorati tizimini joriy qilish tufayli yuzaga kelganini gapirmoqda. Informatsion texnologiyalar va internet xavfsizligi bo'yicha mutaxassis To'lqin Umaraliyevning bu masalada fikrini tinglab ko'rsak.
Menimcha, sabablari ko'proq siyosiy. Chunki Rossiyada masalan aytilgan sabab bu rossiyalik fuqarolarning shaxsiy ma'lumotini muhofaza qilish. Rossiya hukumati asosiy sababni shuni aytib bergan. Bu qonunchilikning ko'chirilishining bir sabablaridan biri bu o'sha Rossiyaning ta'sir doirasida bo'lgan hududda, o'sha katta bir hududda internet nazoratga bo'lgan doir bo'lgan, oid bo'lgan qonunchilikni muvofiqlashtirish va bu agar bu yo'lda ketilayotgan bo'lsa, demak, bunaqa qonunchilik yaqin kunlarda deylik Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda ham paydo bo'lishi mumkin. Albatta, agar serverlar jismoniy serverlar mamlakatning ichida bo'lar ekan, hukumatning nazorati nazorat qilish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Chunki bulutlarda emas ma'lumot, boshqa davlatlarda emas, fizikki jismoniy xohlagan paytda Roskomnadzor deylik, yoki O'zbekistonda bo'lsa boshqa bir Uzkomnadzor eshigini taqillatib borib, o'sha serverlarga, jismoniy serverlarga kirib egalik qilishi mumkin. Endi qanchalik egalik qilgani bilan qanchalik ularni nazorat qila oladi bilmadim. Ya'ni shifrlangan serverlar, shifrlangan ma'lumotlar bo'lsa, baribir ocha olmaydi. Fizikki yo'q qilib yuborishi mumkin, lekin kopiyasi baribir o'sha IT gigantlarda bo'lishi mumkin qolgan joylarda.
Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, hukumatning VPNni taqiqlashdan maqsad davlat mulozimlarini bloklangan saytlarga kirishini minimallashtirish. Bu yana eskicha aholi ustidan total nazorat o'rnatish emasmi? Rahimjon, nima deb o'ylaysiz?
Men o'zim programmistmanda, men shu sohada ishlayman. Qancha yildan, 10 yildan oshib ketdi, 13 yildan oshdi. Shu o'sha bloklanish ortidan ancha programmistlarga juda ko'p zarar bo'lganda, masalan, bizda sayt tuzishimizda, programma tuzishimizda Microsoftni o'zini obshiy serverlaridan biz biblioteka tortib olardik, lekin shu biblioteka tortib ololmay qolganmiz. Shu bo'yicha xat yozganimda Telekomga o'chirishgan, Telekom. Telekomga aytishganki, ana Qozog'iston kinoteatrining yonida SMB qarashli qaytib inspeksiya bor, shura yopishgan. Bu dash bizda nima o'zini turadi bularni to'sqalari. Mana shularga murojaat qilasiz deyishgan. Keyin men yana yozganimdan keyin mana Arxitektur vazirligiga chaqirib, bu bizda aloqamiz yo'q, O'zbekistonga ajratilgan serveri juda ham bir slabiy server bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti deb, xullas mana shunaqa bahonalar bilan qaytarib yuborishgan edi. Keyinchalik bu ma'lum bo'ldiki, haqiqatda bloklangan ekan, Skype bloklangani sababli butun bir Microsoft produktlarida shunaqa kamchilik bo'lib, dash Windows obnoveniyalar hamma muammo bitta shu qaysidir bir aqlsiz odamni ko'rsatmasiga asosan butun bir O'zbekiston IT sohasi jabr ko'rgan ekan. Endi xuddi shunaqa mana masalan YouTube, agar YouTube bloklansa nima bo'ladi? YouTube bloklansa butun bir fan, texnika, taraqqiyot sohasida bir juda ham bir o'xshash bo'ladi O'zbekistonda, sababi biz programmistlar yoki o'qituvchilar deylik, boshqasi bu usta biladimi yoki deylik qanaqadir bir olim odam biladimi YouTube'dan biron bir o'ziga sohasiga kerakli bo'lgan ma'lumotni har kuni deyarli kamida 2 ta 3 ta video ko'rib professionalizmini oshirib boradi-da. Bizda shu narsa yo'qoladi. Telegram bloglantirani bo'ladi. Jurnalistika sohasida O'zbekistonda juda ham katta to'siq bo'ladi. Xuddi mana O'zbekistonda benzin narxini oshirib qo'ysa qanchalik bir iqtisodiyotga ta'sir qilib ketdi. Xuddi undan ham battar ta'sir beradi-da, masalan, jurnalizm sohasida. Onlayn zakaz berish. Asosan 90% dan oshig'i Telegramda joylashgan. Hamma zakaz berishda. Telegram, Instagram boshqa nima qilishadi, lekin Telegram botdan foydalanmaydi.
Bloklanish degan so'zga qaytib kelsak, umuman internetni bloklab bo'ladimi? Hozirgi zamonda, hozirgi vaziyatda.
Nafas olmaslik uchun odam burunni yopib turishi mumkin-da o'zini. Lekin havo bor, faqat bitta o'zi vafot etishi mumkin-da. Ya'ni odam o'zini o'zi aldashda, havo tugab qoldi. Ya'ni hammada bu ham bor. Mana misol uchun Facebookda bloklandi. Lekin administratsiya xodimi, prezident administratsiya xodimi ham Facebookda post qo'yib boshladi. VPN orqali qo'yasiz, ha, boshqa nima qo'yaman?
Rahmat. Keyingi savolim Iskandarga. Iskandar, shu yerda bo'lsangiz, agar ijtimoiy tarmoqlarni cheklash yoki bloklash qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Sizning fikringiz. Kimlar zarar ko'radi sizningcha? Birinchi navbatda.
Birinchi navbatda mani fikrim bo'yicha bu internet xalq zarar ko'radi, ya'ni oddiy klass, oddiy ishchilar, internet orqali savdo qiladiganlar, internet orqali biznes qiladigan kishilar birinchi ochirda jabr ko'radi. Agar selim davlatga keladigan bo'lsa, 7 yil oldindan biz internet o'sha davlat sushisivar qiladi, ya'ni bor edi. Davlat takka zarar ko'rmaydi, chunki asosan ishqoshligi internet bilan bog'liq emas. Severli Koreya, Xitoy o'zining interneti bilan yashayapti. Oddiy xalqqa birinchi ochirda ziyon bo'ladi, deb o'ylayman.
Lekin yashasa bo'lar ekan.
Северный Корея yashatdi, но ideologiya ularda boshqa, Северный Кореяда bo'lishi tuf-tuf hech kim xohlamaydi, deb o'ylayman.
Keyingi savolim Mufasaga, hukumat shaxsan prezidentning o'zi ham ko'pincha internet cheklanmasligini ta'kidlab keladi, gapirgan bu haqda. Ammo YouTube, Facebooklarning bir yilcha bloklangani, Twitter, TikTok, VKontakte hozir tarmoqlari ishlamayotgani, Ozodlik kabi bizning saytlarimiz bloklanayotganini qanday tushunish mumkin? Qanday tushuntirish mumkin? Mufasa, marhamat, sizning fikringiz.
Endi to'g'ri, oxirgi paytlarda o'sha umuman olganda shu prezident iqtidorga kelgandan beri so'z erkinligi to'g'risida juda ko'p gaplar gapiriladi. Undan tashqari internetni bloklanmasligi, internetni cheklab bo'lmasligi to'g'risida ham gapirgan. Lekin mana ko'rib turibmiz, baribir ijtimoiy tarmoqlar bloklanadi. Eng qizig'i, masalan, hozir ayni kunda Twitter bloklangan bo'lsa-da, lekin O'zbekistonni, masalan, Senat raisi Tanzila Norboyeva Twitterdan foydalanib yuribdi. Endi bilmadim, VPN orqali kiryaptimi yoki xorijiy davlatdan turib yozyaptimi, bilmadim. Xuddi shunaqa, masalan, prezident matbuot xizmati ham ayni o'sha Twitterdan foydalanadi, tweetlar yozadi, boshqa qiladi. Faktiski Twitter bloklangan. Masalan, Ozodlik radiosini ham keladigan bo'lsak, Ozodlik radiosi O'zbekistonda faoliyati o'sha cheklangan, bloklangan, VPN siz saytni o'ziga kirish imkonsiz bo'lgani bilan ijtimoiy tarmoqlarda deyarli barcha o'sha O'zbekistonning elitasidagilar kuzatadi, hattoki masalan, eng o'sha yuqori o'rindagi bir shaxslari ham Instagramini kuzatadigan bo'lsangiz, hech kimga podpiska qilmagan bo'lsa ham, lekin Ozodlik radiosiga podpiska qilib qo'ygan bo'ladi. Demak, ular kuzatadi. Lekin bloklangan.
Mufasa, bu yerda bir qiziq va menimcha ko'pchilikni qiziqtiradigan yana bitta savol yuzaga kelyapti. Bloklanish bu arzon ish bo'lmasa kerak. Katta mamlakatda va juda katta serverlarni jihozlarni kuzatib borish kerak, ularga kimlardir sarf xarajat qilish kerak, mana shu bloklanish ham qanchadir pul turish kerak. Bu albatta davlat byudjetidan ketadi. Qancha turishi to'g'risida bloklanish qimmat narsami bu yoki oson narsami, bu haqda biror ma'lumot bormi sizda?
Endi mana shu Twitterlar bloklangan paytida Uspon nazoratga aynan xuddi shu savol berilgan. Umuman O'zbekiston iqtisodiyotiga saytlariga kirishni cheklash qanchaga tushadi? Ular bu narsani rasman ochiqlamagan, bu to'g'risida ma'lumot bermagan, buni Akta vazirligi biladi deyish bilan cheklagan. Endi Akta vazirligi yoki o'sha boshqa bu sohadagi rasmiy idora bu to'g'risida hech qanday ma'lumot bermagan. Endi internetdagi ma'lumotlar va internetga chiqqan boshqa ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, bu haqiqatdan juda qimmat turadi buni bloklash va buni o'sha xorijiy kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi, ularga to'lov beriladi va o'sha to'lovga asosan ijtimoiy tarmoqlar bloklanadi. Endi o'sha Facebook, YouTube'lar ham bloklangan paytda xabarlar chiqqan edi. Bu juda qimmatligi, hozir to'shni esimda yo'q, nechidir million, 10 million dollarlar mablag' sarflanadi deyilgan.
Har holda arzon turmasa kerak. Endi xuddi shu savol, nima uchun rahbariyat aytayotgan gaplar, internet bloklanmaydi, tarmoqlar bemalol ishlaydi degan gaplar bilan hozirgi kunda biz kuzatayotgan bloklanish o'rtasidagi tafovut sabablari to'g'risidagi savol bilan yana Rahimjon Turdiyevga murojaat qilsak, buni qanday tushunsa bo'ladi?
Aslida qonun qanday aytayapti, qonun nima deyapti, qonun bo'yicha ishlashimiz kerak, qonun bo'yicha yashashimiz kerak degan tushunchadan chiqib ketganmiz. Ya'ni prezident nima deyishidan qat'iy nazar, qonun nima deydi, o'shani o'ylab ko'rishimiz kerak. Mana qonun chiqarildi. O'sha qonunga ko'ra o'sha Facebookda ham bloklab tashlandi. Aslida o'sha qonunga bo'ysunmadi o'sha odamlar. Nima qilindi keyin? Mana jazolandi hammasi. O'sha qonunga bo'ysungan o'sha aybdormi yo qonun chiqargan odam aybdormi? Qonun chiqargan odamni prezidentga quloq solmaganmi yo prezident qonunga qarshimi? O'sha qonunga ko'ra bloklash yoki chegaralash mumkin, lekin prezident bloklanmaydi deyapti. Bu mana shunaqa nima desam ekan, tush o'ng bo'lmaydi, o'ng tush bo'lmaydi degan bayonotidan birida hozir bu narsalar hammasi. Вообще, nima o'qtalay degan bo'lsak.
Tushunarli, rahmat. Xuddi shu savol Makedonskiyga. Iskandar, sizning fikringizcha nima uchun amaldagi hukumatning amaldagi ishlari bilan aytayotgan so'zlari o'rtasida bunchalik tafovut bor? Nima uchun u bloklamaymiz deyapti-yu, ayni payt bloklashni davom ettiryapti? Sizning fikringiz?
Bu tarixiy urf-odat, aytilgan gap hech qachon qilinmaydi, qilinsa ham ishni shuna qilinadi. Endi to'g'ri javobga keladigan bo'lsak, buni biz har xil tushunishimiz mumkin. Bir tomondan Pekinga PR ishlash, ya'ni hukumat ili qonun tomonidan yopiladi. Yuqorida aytganimdek, internet to'g'ridan to'g'ri xalq bilan hozir har kun xalq ishlatadigan tarmoqdir. Ya'ni xalqni qalbidan joy olishday, misol qilib keltiraman, Qodirov deputat janoblari aytganidiki, işte, migrantlarga soliq to'latamiz dedi, Mirziyoyev chiqdi, yo'q, soliq to'latmaymiz dedi. Buni oddiy elektorat, ya'ni oddiy insonlar tushunmagan kishilar, o'sha cheklov yechgan kishini nima deydi, hurmat ila qandaydir o'zini qutqaruvchisi deb biladi. Buni har xil tushunishimiz mumkin. Dishovi PR, ya'ni arzon PR. Aytganimdek, oldingidan bu narsalar bo'lib kelgan, bunday deymiz, no ishda esa boshqacha xohlaganimizdek qilamiz. Shunday deb bilaman.
Rahmat. Va Mufassas, sizga so'nggi savolimiz, boshqa sohalarda ham prezident qarorlarining iqtisodiyotda, qishloq xo'jaligida, kommunal xo'jalik yoki ta'limda masalan bajarilmayotgani yoki bajarishda oqsayotgani bu nimadan darak? Ayrim kuzatuvchilar tizimdagi eski tuzum va yangi tuzum tarafdorlari o'rtasidagi ciddi kurash bilan bog'lamoqda. Bu bunga nima deysiz? Haqiqatan shu kuzatilyaptimi? Masalan, eski davr odamlari bilan yangi davr odamlari o'rtasidagi hukumatdagi kurash bormi? Bu haqiqatmi shu?
Endi shaxsan o'zim eski davr yo yangi davrda odamlari bor deb o'ylamayman hukumatda, chunki hammasi o'sha bitta davrda odamlari. Men uchun hukumatda deylik katta o'zgarish o'zim shaxsan kuzatmaganman. Eski davrda kim o'sha hukumatda bo'lgan bo'lsa, hozirgi davrda ham ular hukumatda. Hukumat masalan qanaqadir bir katta o'zgarish bo'lmagan hukumatda. Endi bu qarorlari bajarilmasligi yoki aytilgan gaplari qolib ketishi menimcha balki topshiriqlari ko'pligidan ham bo'lishi mumkin. To'g'ri, topshiriqlar juda katta-katta qo'yilishi mumkin. Lekin o'sha narsani haqiqatdan ham agar 30-40% ni o'zi bajarilsa ham bu odamlar uchun, fuqarolar uchun bu katta narsa. Endi eski yoki yangi davrda qanaqadir ziddiyat bor deb o'ylamayman. Men o'z unaqa odamlar bor deb ham hisoblamayman. Ya'ni eski tuzum tarafdorlari yoki yangi tuzumni tarafdorlari bor deb hisoblamayman.
Katta rahmat. Biz ham shu umidda qolamizki, yaqin kelajakda O'zbekistonda eski va yangi tuzum o'rtasidagi bunday tafovutlar yo'q bo'ladi va O'zbekiston 21 asrda ilg'or internet jihatidan ilg'or mamlakatlardan biriga aylanadi. Bugungi dasturimiz shu bilan yakunlandi. YouTube va Telegram kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog'-salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmaniston karantin cheklovlari mamlakat sharqida norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 5 noyabr kuni Libab Auto Ulag transport korxonasi haydovchilari shahardagi ayrim yo'nalishlarda xizmat ko'rsatishdan bosh tortishdi. Ish tashlashda jami 30 ga yaqin avtobus haydovchisi ishtirok etdi. Ozodlik muxbirlari aniqlashchi, ish tashlashga korxona rahbariyatining Ashxoboddan kelgan farmonga binoan shahar avtobusda tashishga ruxsat etilgan yo'lovchilar sonini keskin kamaytirishga buyruq berishi sabab bo'lgan. Haydovchilardan har bir avtobusga 10 nafardan ortiq yo'lovchi olmaslik talab qilingan. Bo'ysunmaganlarga esa tushuntirish xati yozdirish, holat takrorlanganda esa ishdan bo'shatish bilan tahdid qilganlar. Ayni chog'da rahbariyat haydovchilarning kuniga 300 manatdan naqd pul topshirish rejasini o'z kuchida qoldirgan. Binobarin kunlik rejani bajarmaslik ham haydovchini ishdan bo'shatilish xavfi ostiga qo'yadi. Avtobusga 10 dan ziyod yo'lovchi olinmasa 300 manat pul ishlashning iloji yo'q. Rejani bajarmasang, yana tushuntirish xati yozdirishadi. Bo'shatamiz deb do'q urishadi. Boshlig'imiz bu talablarni bajarishimizni shaxsan o'zi nazorat qilishini aytdi, deydi ismasir tutilishini xohlagan korxona haydovchilardan biri. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shahar transportida tashiladigan yo'lovchilar soniga doir buyruq rostdan ham bor. Bu koronavirus pandemiyasi sharoitida ijtimoiy masofaga rioya qilish talabi bilan bog'liq. Ya'ni haydovchilardan avtobusga zavodda o'rnatilgan o'rindiqlar sonidan ortiq yo'lovchi olmaslik talab qilinmoqda. Turkmanistonda avtobuslar jamoat transportining yagona turi bo'lib, ularda ko'pincha odam tirband bo'ladi. Yo'lovchi oqimi kattaligi va reja tizimi haydovchilarni avtobuslarga qo'shimcha o'rindiqlar o'rnatishga majbur etadi. Ish tashlash Turkmanobod transporti faoliyatiga ta'sir qilib, shahardagi aksar yo'nalishlarda qatnov to'xtab qolishiga olib keldi. 1 noyabrda Turkmanoboddagi 5-chi sonli bozor sotuvchilari va savdo shoxobchalari egalari ham karantin cheklovlari uzaytirilishiga qarshi tartibsiz norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Shu kuni bozor ishga tushishini kutib to'planib qolgan o'nlab odamlar mahalliy ma'muriyat bozorni ochish xususidagi va'dasini bajarmaganidan g'azablanib, eng yaqin ko'chani to'sishga kirishdi. Ozodlik muxbirlari xabar berishicha, natijada yo'lning qatnov qismida qariyb 4 chaqirimlik izdihom paydo bo'lgach, u yerga o'nlab politsiya mashinalari va 5 patrul avtomobili yetib borgan. Ozodlik radiosi norozilik aksiyasi ishtirokchilarining keyingi taqdiriga aniqlik kirita olganicha yo'q. Noyabr oyi boshida avgustda joriy etilgan karantin cheklovlari noma'lum muddatga uzaytirilgani ma'lum bo'lgan edi. Hukumat karantin boshlangani, uzaytirilgani, shuningdek, keyingi rejalar to'g'risida haqida aholiga rasman axborot bergan emas. Turkmanistonliklar bularning barini mahalliy ma'murlardan eshitib bilishdi. Bu paytda Ashxobodda odamlar karantin cheklovlari yumshatilishini kutayotgan paytda mahallalardagi o'nlab oziq-ovqat do'konlari yopildi. Poytaxtda do'kondor va sotuvchilar prokuraturaga murojaat qilish uchun imzo to'plashmoqda. Lockdown sharoitida ko'plab tadbirkorlar daromaddan mahrum bo'lib, zarar ko'rmoqda. Yopilgan muassasalar xodimlari esa tirikchilik manbaidan ayrildi. Mamlakatda koronavirus mavjudligini rasman tan olmay kelayotgan Turkmaniston hukumati savdo xizmat ko'rsatish korxonalari va ko'ngilochar muassasalarni joriy yilning avgustida yopib qo'ydi. Bu paytda koronavirusning navbatdagi to'lqini boshlanib, kasalxona va morglar to'lgan, qabristonlarda esa kecha kunduz mayitlar dafn qilinayotgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.